Blaðsíða 71. Hvað eru Grimms ævintýri? Eins og þið vitið þá eru til ógrynni af góðum ævintýrum, bæði gömlum og nýjum. Grimms ævintýrin eru þau ævintýri kölluð sem bræðurnir Jakob og Vilhelm Grimm söfnuði í safnrit í upphafi 19. Aldar. Meðal þeirra eru Hans og Greta, Rauðhetta, Mjallhvít og Dvergarnir 7, Þyrnirós, Úlfur og Kýlingarnir 7, Rapunzel og Bjarnarfeldur. Við þekkjum líka fleiri ævintýri. Fjölmörg er eftir danska skáldið H.C. Andersen. Þið kannist líklega við prinsessuna á bauninni, litlu hafmeyjuna, nýju fötin keisarans, eldfærin, litla ljóta andarungan og hans klaufa. Önnur þekkt evrópsk ævintýri eru til dæmis franska ævintýrið Fríða og dýrið, ítalska ævintýrið Gosa eftir Carlo Collodi og sagan Lísu í undralandi eftir Bretan Lewis Carroll. Ævintýri gerast víða og hægt er að lesa framandi ævintýri í bókinni 1001 nótt. Það er safn ævintýra frá meðal annars Arabíu, Indlandi, Persíu og Egyptalandi. Þið þekki kannski sögurnar Aladdin, Ali Baba og Sindbað Sæfara. Þessi ævintýri koma öll fyrir í 1001 nótt. Og ekki má gleyma öllum íslensku þjóðsögunum sem eru ævintýri líkastar.